Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Друзі, всім привіт. Це «Добре, що ти тут». Ми тут говоримо про складні часи і дорослішання. У нас в гостях Настя Сальнікова, психолог, викладач центру «Реаліс», гештальт-терапевт. Настя, добре, що ти тут.
Абсолютно згодна.
Я коротко розкажу про нашу концепцію, і потім поговоримо з Настею про нашу тему сьогодні. Ідея в тому, що ми всі проходимо складні часи, ми всі дорослішаємо. І я, як психолог, як людина, яка вчиться в аспірантурі, навчається постійно, це тема моєї аспірантської роботи, це тема, про яку я пишу, тема, яку я вивчаю, а тепер і тема, про яку ми тут говоримо. І кожен раз у нас будуть різні гості, люди, з якими ми говоримо про складні часи і дорослішання. У кожного є досвід, яким можна поділитись, я в це глибоко вірю. І сьогодні ми будемо про це говорити з Настею. І знову, Настя, добре, що ти тут. Настя, що в твоєму житті було найскладнішим періодом?
Слухай, ну для мене в житті точно з усіх періодів, які там були стресові чи складні, один виділяється особливо, тому що він був найбільш зворушливий. Це був період, коли я переживала втрату. Це була втрата моєї дитини. На жаль, одну зі своїх дітей я втратила під час пологів. І це була дуже глибока травматична подія для мене. Я думаю, це найбільш травматична подія в моєму житті.
Співчуваю. Дякую, що ти готова цим поділитись. Я думаю, що багато українців зараз проходять складні часи і втрати, тому твій досвід буде корисним. Якщо можеш, розкажи, ну, для початку просто, як ти це проходила, що тобі допомагало?
Ну, я, по-перше, хочу тебе підтримати. Я теж думаю, що цей досвід дуже актуальний зараз для України, тому що, як психолог, ти знаєш, я теж знаю, що втрата – це психічний процес, і вона, яка б не відбувалася, чи це зв'язано з втратою дитини, чи з втратою домівки, чи з втратою іншого члена сім'ї, чи з втратою миру як такого для всієї нашої країни, вона все рівно розвивається одним і тим самим чином з точки зору психіки. Тому я рада ділитися своїм досвідом проживання втрати дитини, тому що цей досвід точно можна використовувати для проживання інших втрат. І це точно актуально для нашої країни і для будь-якої людини, яка стикається з будь-яким горюванням про будь-яку втрату.
Я вірно розумію, що, наприклад, втрата дитини і втрата на війні, чи втрата, ну, інша, ну, смерть, по суті, можна так сказати. Принципи, які допоможуть, чи речі, які допоможуть, вони схожі?
Так. Я саме це хотіла підкреслити. І це дає таку певну опору, тому що навіть якщо людина переживає щось дуже складне, і воно завжди в моменті переживається дуже інтенсивно, психіка на грані, такий ефект дуже сильний. І часто здається в момент настання великої травми, великої втрати якоїсь, що це неможливо пережити. Люди часто так і кажуть, я не знаю, як це винести. Я не знаю, чи я зможу після цього жити. Але правда полягає в тому, що це пережити можна. Ми знаємо, як працює психіка. Є 5 стадій проживання горя. Вони відомі. Є фактори, які допомагають
давай
з цим справитись.
Це нам відомі.
Давай так, ну, перший – це шок, заніміння, коли людина розуміє головою, що щось сталося, але насправді ще не дуже може усвідомити це на глибшому рівні. І часто в стадії шоку, заніміння, людина може дуже адекватно поводитись, вона може вирішувати якісь питання, вона може бути активною, наприклад, вивозити дітей, евакуйовувати звідкись, абсолютно чисто мислити, або вона може займатися дуже ефективно похороном, або в процесі якогось дуже гіркого розлучення вона може також дуже поводитися, ну так, оптимістично. Це така стадія заніміння, коли ззовні виглядає, що все чудово, але насправді це тільки перша стадія. Далі там починаються інші стадії, там починається процес злості, коли починається таке нападання на всіх оточуючих спробую звинуватити. Процес торгівлі, коли людина намагається виторгувати, ну, скажімо так, а от якщо я зроблю це, то тоді, можливо, ця втрата не настане. Також настає стадія, вона десь там перед цими двома, які я назвала, стадія заперечення, коли людина думає, да ні, мабуть, це не сталося, мабуть, це все ще якось не так, як я думаю. Далі настає стадія депресивна, коли людина надзвичайно сумна, і там уже видно по ній, що ні, вона точно не ок. І далі, в кінці, настає стадія прийняття. І от в цих 5 стадіях, які насправді можуть не дуже хронологічно відбуватись, вони можуть наїжджати одна на одну, паралельно відбуватись. А якщо вони протікають, то тоді психіка жива, і вона з цим справиться. Якщо якась із цих стадій заблокована, людина або не дозволяє собі визнати втрату, або не дозволяє собі спробувати виправити цю ситуацію, або не дозволяє собі злитись, або не дозволяє собі плакати, тоді вона не прийде до прийняття і у неї залишиться травматичний досвід. Якщо ж вона має можливість ці всі стадії прожити, тоді ця втрата може відрегулюватися, і людина прийде до повноцінного життя і навіть може вирости через цей досвід.
Правильно розумію, що найважливіше тут просто дозволяти собі будь-які емоції і проходити це, ну, якби приймаючи, що в тебе можуть бути емоції, які до цього, ну, ти, може, навіть не переживав, або якщо і переживав, то вважав їх там не дуже прийнятними. Ну, наприклад, сильна там депресія чи сильні білі гори. Тобто це, ну, саме прийняття – це от найважливіший елемент, коли ти проходиш ці стадії.
Ти сказав дуже важливе слово – дозволяти. Тобто для того, щоб нам прийти до прийняття втрати, і прийняття, по суті, це вже стадія, коли ми починаємо жити далі і починаємо отримувати якісь, ну, навіть так звані дари травми, є такий термін, то щоб дійти до цього прийняття, потрібно дозволити собі дуже багато чого. Всі ось ці попередні стадії з усіма емоціями треба собі дозволити. І це ключик до того, як з цим справлятися. І деякі люди можуть собі це дозволити в силу своєї зрілості, чи там обізнаності, чи там, наприклад, натрапили на якийсь ресурс корисний на цю тему і прочитали. Але більшості людей насправді потрібна підтримка. Досить важко переживати втрату якось ізольовано, без інших людей навколо. І це, мабуть, те, що дозволяє, коли хтось ззовні допомагає створити простір, де людина може це все прожити.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Знаєш, що я ще чув про стадії, що ти про це трошечки сказала, що вони можуть нахльост бути одне на одне. А я ще чув, і коли це вивчав, і коли сам проходив важкий такий період, що ти можеш просто мігрувати між цими стадіями туди-сюди. Тобто не буває так, що ти там, ну, та-дам, ти переходиш в стадію депресії, там, з торга, наприклад. Ти можеш зараз бути в депресії, потім торг, потім ти навіть в прийняття пройшов, а потім знову тебе опять депресія, і ти можеш так півроку, рік проживати цей період, і це варто дозволяти собі. Ти, як людина, яка пройшла досить складний такий, таку втрату, чи було у тебе так, чи по-іншому?
Це абсолютно правильно, так і є. І тут навіть я зараз спираюсь не стільки на свій досвід, скільки на терапевтичний свій досвід. Коли людина проходить якісь важливі процеси, то часто клієнти в терапії кажуть, що ж це таке, я ж з тобою півроку назад уже на цю тему говорив, чому я знову це саме переживаю, ті самі переживання у мене, невже ми там не допрацювали. Я пояснюю, що процес психічного зростання і психічного зцілення якраз проходить по спіралі. Тобто ми по цій спіралі рухаємося вгору, рухаємося в місце зрілості і повноцінного життя, але ми, правда, побагато раз можемо проходити, наприклад, якісь історії з батьками, або горювання по якійсь людині, або злість на якусь людину. Тому це нормально попадати в те саме місце. Важливо, щоб ми з кожним новим попаданням туди бачили, що зараз тут трошечки інакше, помічали цю новизну. Так, я знову там сумую про втрату людини, але, схоже, сьогодні я сумую не настільки інтенсивно, коротше по часу, або я сумую і при цьому я можу їсти, або я сумую, але все одно мені цікаво вийти на вулицю. Це вже зміна. Хоча ці стадії будуть повторюватися, але вже по-новому.
Це як відтінки, да, такі? Ти починаєш помічати, що сум ще є, але вже є інтерес, наприклад, до
так,
життя.
Так, але вже трошки інакше. І я особисто з цим стикалася досить яскраво, коли проживала свою втрату. Перші дні були настільки важкими, що здавалося, що я не знаю, як дихати. І мені на повному серйозі було потрібно зовнішнє підтвердження того, що взагалі-то я виживу після цього, бо мені здавалося, що я зараз вмру. Просто фізично не винесу цього горя. То з часом, через там 2 місяці, я могла відкривати робочі моменти і сумувати, але і починати робити якусь роботу. Через півроку я могла радіти життю і веселитись, мати якісь там такі дуже розважальні активності. Ну і так далі.
А можемо якраз от про твій досвід трошки більше поговорити? Про те, звісно, про що ти можеш. А як тобі вдалося пройти цей період? Що тобі, що саме тобі допомогло? А також, можливо, підсвітиш, що, що заважало. Бо, скоріш за все, люди, які не знають, як бути поруч з людиною, яка переживає втрату, вони роблять не завжди, ну так скажемо, м'яко, правильні речі, і щось могло тебе якраз зачепити. От, якщо можеш, саме про твій досвід, поділись, будь ласка.
Так, із задоволенням поділюсь своїм досвідом, і я тут маю визнати, що мій досвід зараз, уже після багатьох років, коли я можу на це подивитися назад.
А коли це сталося?
Це сталося 8 років тому, 8,5 років тому. Зараз я розумію, що мій досвід того, як це все сталося, проживання цієї втрати, був близький до ідеального. І це для мене, ну, так, велике благословіння, що зі мною сталося саме так. Я травмувалася самою втратою, але для мене вона, проживання цієї втрати стало місцем зростання. Тому що у мене були якраз ось ці правильні умови, про які я хочу ділитись, для того, щоб інші люди також могли їх мати. Або щоб люди, які бачать когось, хто переживає втрату, могли їм це давати. Це дуже допомагає. Я тоді навіть ще не була в терапії, навіть не навчалась. Тобто я не мала психолога, я не мала знань про психіку, але так склалося, що всі ось ці важливі штуки були в моєму житті. Перша важлива штука була, я не була сама. Навколо мене було багато людей, які намагалися мене підтримати. Тобто я відчувала себе як нібито огорнута такою громадою, яка бачить, що зі мною сталося, дуже включена в те, що зі мною сталося, і робить все, що тільки в їх силах, для того, щоб мене як ніби на руках пронести.
Це вживу чи онлайн?
Це було вживу. Це були люди прямо в тому місці, де я жила. І у мене, правда, було відчуття, що мене несуть на руках. Я втратила дитину, була в лікарні, і коли про це дізналася, всі почали контактувати зі мною, з чоловіком, і пробувати нас підтримати дуже обережно. І, по суті, я відчувала, що я можу займатися просто своїм післяпологовим відновленням, просто займатися своїми справами. Хтось дивився за моїми дітьми, розважав їх, хтось приносив, готував їжу. Моя начальниця з роботи приходила до мене в дім і підмітала підлогу. Ну, і так далі, і так далі. Тобто кожна людина намагалася знайти собі якусь роль, щоб я могла нічим не займатися, крім проживати цю втрату. І це було надзвичайно цінно. Мати людей, які демонстрували дуже бережно тепло до мене і підтримку. І мати людей, які забирали всі мої функції і давали мені простір проживати те, що треба було прожити. Це такі два дуже великих фактора. І третій ще був, мені здається, ключовий фактор, той, що я ділилася тим, що зі мною відбувалося. Я не просто тримала це всередині, я писала. Я писала такі невеличкі пости, я писала якісь
публічно
історії,
викладала, да?
публічно викладала їх, так. Вони були якісь такі образні, і це так, як наша психіка часто працює в кризових ситуаціях. Мені було важко писати сухо по факту там, що сталося, тому що це, ну, насправді неприємна історія. Але у мене народжувалися образи, я ними ділилась. Щось там про якісь води, які унесли щось дороге мені, щось там про гніздо, яке стало пустим, щось про якісь мрії, які десь розбились. От такими образами я умудрялася висловлювати свій стан. І потім я також прям шукала картинки. Це така, зараз я розумію, була арт-терапія. Я народжувала образ, потім я лізла, шукала картинку, яка мені була під цей образ. І я дуже інтуїтивно нащупувала ці способи
і
висловлювати
себе.
Це дуже. Я прям виливала всі свої почуття в, ну, в цю таку арт-терапевтичну активність. І мені здається, це було дуже цілюще.
Клас. Тобто люди, простір і те, що ти ділилася. Це і три речі, які
допомогли. Те, що так, я в якійсь творчій формі це трансформовувала і виділяла. Ну і, мабуть, маленький такий, але дуже ключовий фактор, от про перші дні, був у тому, що у мене, правда, виникало це питання, чи зможу я жити далі. Чи це можливо пережити. Бо здавалось, що після такої втрати просто можна лягти і вмерти, бо інакше все життя от буде таким невиносимим. І перше, що я зробила, це я звернулася по допомогу. Це, мабуть, теж такий ключовий момент, бо є ось ці, ну, традиційні штуки, які можна пропонувати ззовні, а є такі унікальні потреби у кожної людини, про які важко здогадатись. І про ось це моє питання внутрішнє, чи зможу я жити далі, знала тільки я. Я тоді попросила про допомогу, я знала людину, яка також втратила дитину, я їй позвонила, і я кажу, дай мені тільки відповідь на одне питання, я зможу далі жити? Вона каже, точно зможеш. І ось та така малесенька розмова дала мені опору, що мені просто треба дожити до кінця цього дня, а потім до кінця завтрашнього дня, а потім ще один день. І таким чином я змогла цю стадію шоку пройти.
Слухай, я дуже, прям дуже дякую тобі за те, що ти цим ділишся. Я прям впевнений, що це багатьом буде важливо і корисно. Я там питав другу частину питання, а що є шкідливим в цей період? Ну, по-перше, чи було щось у тебе, але ти кажеш, що досвід був майже ідеальним, тому, можливо, просто як психолог, поділись, будь ласка, що може нашкодити, якщо людина проходить період горювання і оці 5 стадій, але хтось з'являється і робить, що робити не можна, давай так от.
Так, ну, в мене теж це було, воно було незначне, так, знаєш, як ложка дьогтя в бочці мьода, тому мені вдалося все-таки спертись на позитивний досвід, але і це було, і це дуже важливо, мабуть, чути всім людям, щоб не робити такий біль тим, хто проходить втрату. Перша річ – це от якраз заважати цьому простору проживання горя, ну, тим, щоб відволікати увагу цієї людини. Ну, наприклад, часто люди приходять, кажуть, ну, ладно, не переживай, народиш ще дитину. Оце називається, що ви не допомагаєте, це називається, ви не даєте прожити втрату. Якщо ви не даєте прожити втрату, то втрата перетворюється у травмуючу подію. Тому це у більш зрілої людини викликає роздратування, вона дає отпор, у менш зрілої викликає просто зупинку проживання втрати. І тоді вона страждає більше.
Тобто, стоп, давати отпор, це прям правильно в цей момент.
Звичайно.
Сказати сорі, твоя порада невлучна, невчасна, і там, ну, поставити кордон, це прям важливо, правильно.
Тобто зробити. Людина більш зріла, коли вона почує після втрати, що, ну, ладно, знайдеш собі іншого мужа замість цього, який загинув, ну, викликає у неї насправді там злість, да? І якщо людина цю злість висловить, скаже, ну, вибачте, але це бред те, що ви сказали, я завжди буду горювати по цій людині, інша людина ту людину не замінить, то тоді ця людина відчуває, що кордон відновлений. І може далі проживати свій процес. Людина, яка це не усвідомлює, просто його може перетворити в якийсь симптом там депресивний, тоді вже треба буде допомога спеціаліста. І друга річ – це коли хтось із оточуючих звинувачує. Це, звичайно, вже дуже токсична ситуація, але вона стається доволі часто. Ну, наприклад, загинула дитина, ну, значить, ти щось зробила не так, що це сталося. Загинув чоловік на війні, а як ти його туди відпустила? Це дуже токсичні звинувачуючі фрази, які, очевидно, не допомагають і ранять і так поранену втратою людину. Це точно якби ні-ні.
Дякую. Слухай, я ще знаю, що ти багато консультуєш військових, курс зробила про це. Можеш коротко поділитись, бо досвід втрати твій, він важливий, а також ну, досвід втрати на війні, він ну, реально дуже багато втрат зараз. Як бути на твій, ну, зараз більше вже як до терапевта питання, як бути, коли людина повертається з війни, чи ну, вона переживає втрати точно більше, аніж люди в тилу. От що може підтримати людину? Чи, в принципі, ці твої поради, вони актуальні для роботи з військовими? Бо всі ми скоро будемо, чи вже зараз, точніше, ми стикаємося з військовими, починаємо з ними взаємодіяти, і нам точно треба цьому вчитись. Поділись, може, будь ласка, ну, може, буквально там 2-3 поради, які можуть допомогти нам, людям в тилу.
Угу. Ну, робота з військовими – це дуже важлива тема, але в ній також важливо не робити занадто великий фокус на тому, що вони військові, бо вони в першу чергу люди, і у них психіка працює точно так само, як і психіка будь-якої іншої людини, ну, крім там певних особливих станів, там, зв'язаних з ПТСРом, чи контузією, чи ну, такими суто військовими чинниками. Але процес втрати, який переживають військові, він буде розвиватися приблизно таким чином, як загальний процес втрати, і тому ми можемо спиратись на ці загальні знання в тому, як працювати про втрату з військовими. Єдиний нюанс в тому, що з військовими ми можемо працювати такою класичною глибинною психотерапією в той момент, коли вони вже потрапили в точку спокою і безпеки. Тобто це, скоріше, стадія, коли вони вже демобілізовані, повернулись і переходять назад до цивільного життя. Тоді можна з ними працювати, спершу обробивши більш кризові стани, подивитись, чи є там ознаки ПТСР, чи немає. Подивитись, як їх фізичний стан, чи він стабілізований. Після цього плавно переходити до обробки травматичного досвіду війни, в тому числі втрат. Якщо військовий зараз десь на ротації, чи тимчасово повернувся, чи знаходиться на лікуванні і має повернутися назад на фронт, то це не є ті умови, в яких можна розслабитись, відчути безпеку простору і прожити ось ці глибинні процеси. Тому в цих обставинах краще займатися стабілізаційними якимись техніками, знімати гострі стани, працювати на те, щоб цей військовий при поверненні був більш стабільний, більш стійкий, і чекати на повну демобілізацію, на перемогу, на повернення, щоб обробити більш глибокі процеси, включаючи травми від втрат.
Настя, як добре, що ти тут. Серйозно, ти таким досвідом важливим ділишся. Давай будемо про цей період останнє питання, і потім буде бліц. Питання досить просте. Уяви перед собою себе 8,5 років тому. Які б ти поради дала собі? Ну от, вже знаючи, що ти пройшла, чи що варто тій Насті знати?
Ти знаєш, мені тій Насті тільки хочеться сказати, що я її підтримую, і що все вона робить чудово. І я, ну, це, можливо, дивно звучить, але той досвід для мене був поворотним в моєму житті. Я сказала трошки раніше в нашій розмові таку фразу, як «дари травми». Це така штука дуже цікава, яка зі мною, схоже, сталася. Про неї дуже важко говорити з людиною в горюванні, бо коли людина горює, їй моторошно думати, що у цієї травми взагалі-то можуть бути якісь дари. Але коли травма здоровим чином прожита і відгорьована, і відбувся цей нормальний процес проживання, то тоді дуже часто люди насправді можуть помітити якісь позитивні зміни, які вони винесли з цього досвіду. І у мене це точно сталося. Наприклад, я через цей досвід ну, дуже зацікавилася психікою. І врешті-решт стала, ну, як би так сказати, внутрішньо набагато більше ємкою, що мені дозволило в результаті опанувати і стати терапевткою. Я точно знаю, що без досвіду цієї втрати я навряд чи би стала на цей шлях. Також цей досвід допоміг мені зрозуміти, що ну, якось так вийти із злиття з дітьми. Бо у мене на той момент теж був такий процес, коли я втекла в материнство від інших складностей у своєму житті. У мене було таке повне злиття з своєю ідентичністю матері. І коли зі мною сталася ця історія, Я зрозуміла, що моя дитина насправді померла, бо це сталося вночі, а я все ще живу. І для мене це був дуже такий наповнений контраст, як же ж так? Тобто ми, значить, не одне ціле, значить, вона може померти, а я можу жити. Тобто ми різні люди. І це для мене стало таким досвідом, точкою виходу із цього злиття з материнською ідентичністю. І після цього я стала розвиватися професійно. І це те, що відбувається часто з людьми, які здорово проживають травму. І це називається дари травми. Те саме можна також сказати про травму війни або про там якісь інші складні процеси. Є відомий всім термін ПТСР, да, посттравматичний стресовий розлад. Але також є такий менш відомий, але цікавий термін, як посттравматичне зростання. Знову ж таки, про нього важко говорити під час гострих станів, але це те, про що ми, психологи, можемо думати на майбутнє. Зростання після травматичного досвіду теж можливе і для окремої людини, і для якихось соціальних груп, і для нашої країни в цілому.
Слухай, це прям дуже надихає. Ще раз, класно, що ти тут, це дуже добре. Зараз буде бліц. Дивись, я задаю питання коротко, ти відповідаєш не обов'язково коротко. І нам, на жаль, треба вже скоро закінчувати. Питання перше. Як людина доросліша і стає сильніша, на твій погляд?
Ну, я відповім класичною думкою із теорії прив'язаності. Людина доросліша із точки спокою, тобто людині для того, щоб дорослішати, потрібне відчуття безпеки. Тоді вона переходить на іншу стадію зрілості, а там їй потрібне відчуття підтримки. Тоді вона переходить на іншу стадію зрілості, а там їй потрібне відчуття побаченості і визнання.
Тобто ступеньки такі, да? Поступовий рух. Дякую. Автор або книга, якого важливо прочитати і мати у власній бібліотеці.
Ну, я відповім так. У мене є одна книга, яка виділяється, яку я прям хочу рекомендувати батькам. Це Гордон Ньюфілд «Тримайтеся за своїх дітей». Вона, на щастя, є в українському перекладі. Я її дуже рекомендую. Вона про те, як бути класними батьками в сучасному світі, коли, правда, ці стосунки, ну, переживають певні виклики. А для в цілому всіх людей у мене немає окремого автора, але я дуже вірю в те, що важливо розвиватися в якійсь своїй професії. Я, наприклад, як психотерапевтка, дуже багато ресурсу беру саме з психотерапевтичної літератури. Тобто для мене, коли я читаю книгу, наприклад, «Гештальтерапія мистецтва контакту», я там беру для себе не тільки про професійну ідентичність, а про життя дуже багато чого. І з того, що я чую від інших людей, де людина розвивається, в якій професії, то з тих книг вона може брати дуже багато такого метафоричного натхнення для інших частин свого життя. Я дуже вірю в розвиток особистості через розвиток в професії.
Дякую. Досвід, який треба пережити кожному?
Оце цікаве питання. Не знаю, ну я, мабуть, заангажована. Мені здається, що досвід материнства мене дуже сильно поміняв. І, мабуть, він не для всіх, мабуть, він не всім підходить, але для мене це просто був досвід, який дуже мене наповнив масою нових переживань, емоцій, відчуттів. І я би не хотіла жити це життя без цього досвіду.
Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
Зберись і старайся краще.
Ну і витікаючи з цього питання, найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи?
Ну, для мене найкращі слова, які можна сказати в складні часи, це насправді нічого не казати, а побути поряд. Іноді це посидіти поряд, приготувати чаю, іноді це посидіти поряд, сказати «я бачу тебе в цьому горі», іноді це обійми, але правда слова тут найцінніші ті, які не сказані, а саме ставлення продемонстроване.
Як думаєш, це універсально, чи це більше там твій досвід, а для когось, наприклад, важливіші там слова, ніж обійми, чи...
Ну, звичайно, ну, тут є люди з різними типами сприйняття, але я скоріше реагую на твоє питання про складні часи. Коли людина переживає складні часи, вербальний ось цей компонент, він взагалі-то не дуже працює.
Він якби другорядний,
так? Так, тому що людина в складні часи, вона уходить на рівень або панічної якоїсь реакції, або реакції відсторонитися, або якоїсь тілесної реакції. І тоді людині набагато краще заходять якісь такі штуки простішого характеру. Я поряд, я принесла тобі їжу, я тебе обіняла, або я бачу тебе в цьому. Там теж будуть відмінності, комусь ще краще, але це точно не розсуждення на рівні неокортексу.
Ух, неокортекс у нас з'явився. Останнє. Як не опускати руки в складні часи?
Для мене це скоріше про смисли. Про смисли, про метафори, про образи. Коли занадто важко, дуже допомагає заземлитися, зачепитися за щось більше. Або про більший смисл, або зробити наратив, більшу історію. Це спрацювало для мене, це працює для людей, для моїх клієнтів. Або для чого мені це потрібно, або яку більшу історію складає ось цей дуже неприємний епізод.
Тобто, як мій цей досвід складає більше мою історію?
Так, так. Ну, тобто, це такі або робота зі смислами, така більш екзистенційна, або сторітелінг.
Давай ще раз, практично. Тобто, що мені от робити?
Ну, нас ну наприклад, люди, практично. Сталася халепа, окей. Чи є смисл в цієї халепи? Чи, наприклад, хтось загинув, чи була ця смерть ну, недаремна, назвемо це так. Це смисл. Да? Тобто хтось, наприклад, тато в родині помер, захищаючи своїх дітей. Окей, тут є смисл. Це вже допомагає. Це не зменшує біль, але це допомагає якось учепитися за щось. Другий компонент – це оцей сторітелінг, якийсь наратив. Ну, наприклад, сталася втрата, і ми тоді її осмислюємо про те, що ця втрата сталася, да, як частина великого історичного процесу нашого народу. І тоді теж це допомагає, коли ми дивимося на це через ширшу призму.
Тобто, правильно я розумію, я сам собі цю історію створюю, наратив?
Іноді людина може сама собі створити цей наратив, іноді це робота психолога, іноді це може зробити якийсь чутливий друг.
Настя, як добре, що ти тут. Дякую за твій досвід. Також ми будемо закінчувати. І всі, хто нас слухають чи дивляться, теж дуже добре, що ви тут, ви з нами. Ми говоримо тут про складні часи і про дорослішання. Цю тему я досліджую поза цією програмою. І так вийшло, що є можливість зустрічати з різними людьми і досліджувати їх досвід, що допомагало їм проходити складні часи і дорослішати. Ще раз, добре, що ви тут з нами, і дякую за цей час з нами. Сьогодні було дуже багато ну, такої практичної для мене інформації, я тобі дуже дякую. І на цьому все.
Дякую, що запросив.
І тобі дякую, що прийшла.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua